Ne, labi slīdē. Vienkārši uz 20-nieks nu, diezgan pasmagi bija. Viegli īsti nebija, bet viss jau bija jau kārtībā. Baigi liekas bija tas pēdējais šāviens stāvus, pirmā šauta, nu, pirmā stāvu šauta, vai tāds bišķi izsana līdzsvara jau. Tad jau saproti, ka baigi grūti jau kaut ko tur viņiem izdarīt. Jau viens sots tev ir, tas jau baigi tā, viens vienkārši liekas bija. Baigi liekas ar šāvienu bija tas pēdējais. Stāvus pirmā šautā. Skrēju, cīnījos tāpat jau, bet nu, tāpat apzinājos to, ka tas īsti nav vairs tas, kas būtu vajadzīgs. Jo vēl vienā distance jāskan īsti jau nevajag visu jau soli izspiest no sevis ārā. Tāpēc arī reicinās ar to, ka vēl viena gonka palikusi.
Iepriekšējās distances, pēc iepriekšējās tu runāji par koncentrēšanos, kā tev tagad ar to nosvērtību un veltīšanos visās domās tur tam mērķi?
Viss jau bija kārtība, es saku, tas viens aizgāja, baigi liekas aizgāja, pilnīgi liekas aizgāja tās šāviens. Un līdz ar to tas viss kaut kā... Nezinu, tik labi. Pēc tam vairs negāja tā gonkas gaitā jau. Un ar 20-nieks nav jau tik vienkārša distance un nav tik viegla. Un... Tā kā tā, kāda motivācija no tā, ka tu redzi, ja tu iebrauc desniekā un lielāko ties tu jau saproti, ka desnieks tā jau nav tava vieta un ko tu vari izdarīt. Nu? Droši vien, ka paņēma vairāk uz augšu un nenovilku lejā pie pulsācijas, nedaudz aizgā augšā un vajadz notēmēt zemāk. Un tad viņš būtu iekšā, bet nu... Nu, es to neizdarīju, un līdz ar to trīs garām kopā. It kā nesasteidzu, pats jau bija vainīgs, kā es šāvu garām tur tos divus. Vairāk nav ko piebilst, bija garām viss.
Masas startā ātrāk jāmēģina šaut vai jādara savus darbus vienkārši?
Masasnieka jau jāšo ātrāk, protams, bet nu, nevajag sasteigt, jo sasteigts tad jau viennozīmīgi nebūtu baigi labi. Masas starts interesanta disciplīnā. Bet tā jau būs, jau redzēsiet, jau būs ļoti, ļoti bīstami, jau pirmais kalns būs augšā, un bez tam tas nobrauciens, un kad ies 30 purni lejā, tad tur nevar zināt, kas tam notiksies. Kad samiksēs, tad pārāls vienkārši visus lejā, un viss. Tā jau, ka 30 startēs, es jau nezinu, kas tam notiksies tajā nobraucienu lejā.